Раз, две, от мястото на събитието.
Брифинг на ВМРО от 12 април.
Перфект. За здрава простата. За нормална функция на уринарния тракт. За мъжка потентност. Простенал Перфект. Още във форма.
Здравейте, гледате новините на канал 3 в петък на 12 април. 9 души са арестувани след снощните сблъсъци между полицията и протестиращите в Габрово. При безредиците е леко ранен полицай, както и двама журналисти.
С настъпването на нощта протестиращите в Габрово се отправиха към квартал, където са част от ромските къщи в града. Там те бяха посрещнати от кордон, жандармерия и в опит да го преминат се стигна до сблъсъци. Недоволните започнаха да хвърлят камъни, бутилки и бомбички срещу полицаите. При безредиците пострада телевизионен оператор.
Първата палка от жандармерията, която беше протегната към протестиращите, беше в главата ми.
Тази сутрин директорът на Главна дирекция Национална полиция, главен комисар Христо Терзийски, обяви, че са задържани общо 8 души.
Срещу 3 от тези лица ще бъдат образувани досъдебни производства по член 270 за противоправно пречене на орган на власт да изпълни своите задължения. Докладвани са на дежурен прокурор в районна прокуратура Габрово. Едно лице е задържано без лични документи и към 23.30 са задържани 4 лица за проверка по възникнал пожар в покривна конструкция на необитаема постройка.
Кметът на Габрово Таня Христова отрече да заселва роми в града и обяви идеи за законодателни промени.
Полагане на наказателен труд, с който да може да се заменя наказанието глоба. Така срещу лицата, извършители на административни нарушения, ще могат да се предприемат адекватни мерки, с които да се постигат целите на административно-наказателното производство.
Вицепремиерът Томислав Дончев коментира, че жандармерията е в Габрово, за да опазва обществения ред, а не една или друга част от хората в Габрово.
Гневът на хората е справедлив. Понеже освен всички силови мероприятия за опазване на обществения ред, ние водим диалог с хората. С всички. Без значение на каква позиция, с какви искания са. И хората са гневни. От усещането на някои групи в обществото, че имат повече права от другите. От злоупотребите със социални плащания. Както ми казаха десетки граждани, тези социални помощи ги плащаме ние. И затова трябват мерки.
Повод за протестите стана побойнат продавач от денонощен магазин от трима роми. Вчера районният съд в Габрово остави нападателите за постоянно в ареста. Тримата мъже са преместени в Велико Търново от съображения за сигурност.
Има данни за провокация в Габрово. Това съобщи на брифинг в парламента заместник министърът на вътрешните работи Красимир Ципов. Той допълни, че МВР започва проверка и анализ на това как са действали екипите на полицията в града.
Пеш от площада към улица Радецка и улица Брянска в северната индустриална зона на града. Около 20 часа в района на улица Брянска протестиращите се разделили на няколко лъча. Единият лъч, състоящ се между 50 до 70 лица, се отправил към улица Антим Първи, където са отправили призиви, скандирания. Протестиращите от втория лъч в състав около 100 души се отправил към улица генерал Николов, където има бивши общежития на ДАП. Там са били хвърлени камъни и димки по сградите. Трети основен лъч с около 300 лица се отправил към улица Батак, на която има няколко къщи, които са обитавани от лица от ромски произход. По служителите на дирекция жандармерия, които са образували кордон на место, са били хвърляни камъни, димки и бомбички. При протеста на тази улица Батак за неизпълнение на полицейски разпореждания са изведени няколко лица и в последствие 3 от тях са задържани, съответно на 19, 27 и 29 години за срок от 24 часа по закон за Министерство на вътрешните работи. При извършената проверка в масивите на Министерството са установени, че задържаните лица не са криминално проявени. В 21:10 на телефон 112 е получен сигнал от лице, че е на 35 години с кървяща рана в главата в резултат на удар с нещо.
Имаме забавяне на действията и на реакциите от областната дирекция на МВР. Предвид ситуацията, как се процедира при такива случаи, посещава се веднага место происшествието след получения сигнал, установяват се извършителите, задържат се за 24 часа в поделенията на Министерството на вътрешните работи, стартира бързото полицейско производство и по възможност, ако могат да бъдат осъдени веднага.
Призивът ми е да няма насилие. Нека протестите да бъдат мирни, нека да чуем тяхната болка, да чуят нашето виждане, да намерим общото решение, но нека това да стане по мирен начин.
Специализираният наказателен съд ще гледа мярката за неотклонение на кмета на Чупрене Ваню Костин. Той е обвинен в престъпление по служба, а до задържането му се стигна след разследване на Канал 3, което установи, че той е продавал общинска земя на близките си.
Разследването на Канал 3 показа схема, при която роднините на кмета на Чупрене Ваню Костин са се здобили с 200 декара в бъдещ ски комплекс на ниски цени. Акция на спецпрокуратурата потвърди, че в последните 4 години издигнатият от БСП кмет е продал 236 декара земя на 4 дружества, собственост на баща му, бившата и настоящата му съпруга и на брат му. Цената е била под 100 лева на декар. В хода на акцията са били открити и данни за други подобни търгове, а разследването е започнало още през миналата година. Тогава жителка на общината се оплакала от кмета заради действията му за нейни имот. При извършените проверки прокурорът забелязал, че не са спазени процедурите за търговете и обяви за тях на сайта на общината липсват. Така държавното обвинение се натъкнало и на схемата за незаконна продажба на общинска земя. Спецпрокуратурата ще поиска постоянен арест за кмета на Чупрене Ваню Костин.
Днес специализираният наказателен съд ще заседава по делото срещу бившия здравен министър Петър Москов. Той и заместникът му Адам Персенски са обвинени заради приетите като дарение през 2015 година ваксини от Турция, които не са разрешени за употреба у нас. Второто обвинение срещу Москов е за сключване на ощетяващата България сделка с турската страна за внос на ваксини срещу туберкулоза.
Делото тръгна по същество през септември миналата година, а причините за повдигнатите обвинения срещу Москов касаят сключени сделки с Турското министерство на здравеопазването през 2015 година. В резултат от тях България приема като дарение 100 000 дози ваксина Пентаксим и 100 000 дози ваксина Еловакс Б, които обаче не фигурират в българския имунизационен календар. Според прокуратурата, от действията на Москов са настъпили вредни последици за българското здравно министерство в размер на малко повече от 325 000 лева. Нанесени са били и неимуществени вреди. Те се изразяват в създаване на недоверие, както в авторитета на ресорното министерство, така и сред гражданите около безопасността при вакцинации на децата. Това обаче не са единствените обвинения към Москов, който решава да върне жеста на Турция и на своя ред прави дарение. Бившият здравен министър участва като помагач в сключването на сделка за износ на 5 милиона дози ваксина срещу туберкулоза в обратна посока към турското здравно министерство. В началото на октомври 2018 година бяха разпитани и първите свидетели по делото, а именно бившите министри в кабинета Борисов 2, Ивайло Калфин, Румяна Бъчварова, Николай Ненчев и Теменушка Петкова. На последното заседание в специализирания наказателен съд показания даде и бившия шеф на изпълнителната агенция по лекарствата Асена Стоиманова. Самият Москов твърди, че е действал в полза на българските здравни интереси и никога не е поставил ефективността и качеството на ваксините под въпрос. По думите му, вносът на медикаменти през 2015 година е бил наложителен заради рекет към държавата от страна на регламентираните в онзи момент фирми-производители.
До 10 май ще е готово предварителното споразумение за закупуването на 8 нови изтребителя F-16 за българските военновъздушни сили. Това съобщи заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, цитиран от вестник 24 часа. От думите му става ясно още, че на 15 и 16 април ще има преговори с производителя Lockheed Martin за уточняване на подробностите по индустриалното сътрудничество. Между 7 и 10 май българските участници в преговорите ще пътуват до Съединените щати, за да бъде уточнен окончателния вариант на предварителното споразумение. Според Запрянов, при този график сделката може да бъде ратифицирана от българския парламент преди лятната му ваканция. Това беше по-важното до този час. Новините в развитие следете на сайта ни канал3.bg. Хубав и успешен ден от целия екип!
Продуктова Про, Моциас Про, Летни Про, Центи в Техномаркет. Про, умяхте ли правилно? Пазарувайте като Про. Та, Про, мерете за Про, продукти на Про, Моция. Про, падане на цените с до 70%. Про, продуктите са в Про, дажба на Про, Моцени в Техномаркет и на Техномаркет БГ. Сега и допълнителна отстъпка при покупка с TDI Bank.
Заедно събрахме над 1,5 милиона. Заедно помогнахме на над 75 000 възрастни хора с ваучери и храна. Заедно можем да дадем надежда на баба, на дядо. Велик ден е време отново да бъдем заедно.
Готино ли сме добри?
Подкрепете кампанията на 12.55!
Как се промени животът на Таня, след като използва и ботоп при болки в ръцете?
Ръцете ми бяха сковани и не ми позволяваха да се занимава с любимите си неща. Купих и ботоп крем, жълтата опаковка. И сега глежа своите близки с домашна баница.
И ботоп крем има локално обезболяващо и противовъзпалително действие. Си ботоп крем, болката не е проблем. Лекарствен продукт за възрастни деца над 14 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Без рецепта.
Дявските превръзки Либрес имат дишаща повърхност, за да се чувстваш свежа, докато Secure Sheet формата те защитява. Защото всички имаме нужда от малко помощ, за да постигнем целите си. Преследвай целите си. Купи които и да е два продукта Либрес. Регистрирай касовата бележка на сайта и мечтай смело с страхотна тениска всеки ден или с помощта на гифт карта всяка седмица.
Петък ще е облачно и на много места ще има валежи от дъжд. След обед на места валежите ще бъдат интензивни. Ще духа слаб до умерен вятър с посока от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 14 и 19 градуса. Над планините ще е предимно облачно и след обед ще има валежи от дъжд, а над 1700-800 метра височина от сняг. На места ще има и гръмотевични бури. Ще духа умерен до силен вятър с посока от запад югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще е около 8 градуса, а над 2000 около 3. Над Черноморието ще е предимно облачно и главно в следобедните часове ще има валежи от дъжд, на места ще бъдат интензивни. Ще духа до умерен вятър с посока от изток. Максималните температури ще са около 12-14 градуса, а температурата на морската вода е 11-12. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. Събота от юг югозапад ще започнат валежи от дъжд, които постепенно ще обхванат цялата страна. В неделя ще вали предимно в южна и източна България. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 11 и 16 градуса. В понеделник и вторник ще е предимно облачно, хладно и с валежи от дъжд. В сряда вероятността за валежи намалява. Облачността ще се разкъсва, а в четвъртък и слънцето ще се покаже. Тогава дневните температури слабо ще се повишат, като максималните ще са от 13 до 18 градуса. На Стария континент облачно, дъждовно и с валежи от дъжд ще бъде над Централното Средиземноморие, Европейска Русия, Украина, Полша, Австрия и Унгария. Снеговалежи се очакват около Алпите, Финландия и крайните северни райони на Европейска Русия. Облачно ще бъде над Великобритания, Централна и Източна Европа, но там валежи са малко вероятни. Над Пиренеите, Франция и южната половина от Скандинавския полуостров ще има разкъсана облачност.
Водите е разработила национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, която ще определи рамката от мерки на национално ниво. Паралелно с това, в началото на тази година Столична община бе спечели проект по програма LIFE, който включва мерки, свързани с подобряване качеството на въздуха. А управляващият орган, оперативна програма Околна среда 2014-2020, определи общината като допустим бенефициент по ОС-5. Дори в момента, когато говорим по тази тема, днес в София се случва и една така доста важна среща. Това е второто издание на Европейската конференция за качеството на въздуха, която ще продължи през целия ден. И предвид това, че темата е изключително важна за нашия град и вие, господин министър, заложихте качеството на атмосферния въздух като основен приоритет за работа на Министерството на околната среда и водите, моите въпроси към вас са: на какъв етап е приемането на националната програма и как предвиждате финансирането на мерките по нея? И какви мерки за по-чист въздух са предвидени за финансиране в град София в проектите по програма LIFE и оперативна програма околна среда? Благодаря ви.
Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Алексиева. Заповядайте, господин министър. Имате думата за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожа Алексиева. Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 18-24 година е разработена въз основа на сключено на 28 септември 16 година споразумение между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на управлението на качеството на въздуха. Разработването на програмата се финансира от оперативна програма Околна среда 14-20 година. В националната програма са предвидени мерки, които трябва да се изпълняват до края на 24-та година, за да се постигне съответствие с нормите за фини прахови частици в 28-те общини, които са включени в наказателната процедура срещу страната ни. Мерките в програмата са насочени най-вече към промяна на начина на битовото отопление. Проектът на национална програма и съпътстващите документи са преминали съответната процедура по съгласуване и обществени консултации. Към момента се работи по въпроси, свързани с определяне на финансовите параметри за прилагане на мерките. След приключване на работа по тях, проектът на програмата ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Министерски съвет. Към момента проучваме всички възможности за финансиране на мерките по програмата. На този етап се предвижда те да бъдат финансирани по няколко механизма. На първо място оперативна програма Околна среда 14-20 година. За целта вече е осигурен ресурс за безвъзмездна финансова помощ чрез директно предоставяне на общините в размер на 111 милиона лева. Чрез субсидии от държавния бюджет. На този етап се анализират готовността на общините за прилагане на мерките и възможностите на държавния бюджет за тяхното финансиране. На база резултатите от изпълнението на мерките по текущата оперативна програма ще бъде планиран допълнителен финансов ресурс за следващия програмен период 2021-2027 година. Нещо повече, надявам се, от икономии на текущата програма и други общини да имат достъп до финансиране още през този период. Чрез средства по програма LIFE с голямо задоволство следва да отбележа реализирането на първият интегриран проект за България по тази програма Обединени български общини за подобряване качеството на атмосферния въздух с бенефициент Столична община и асоциирани бенефициенти общините Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Монтана. Общата стойност на проекта е 16,6 милиона евро. Интегрираният проект ще канализира и рационализира усилията на 6 общини партньори за намаляване замърсяването на въздуха. Основните цели на проекта са свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на основните отоплителни съоръжения с по-екологощадящи. Ще се подобри капацитетът на администрацията в 6 общини с цел прилагане на мерки, предвидени в програмите за качество на атмосферния въздух. Ще се повиши контрола и информираността на обществото. Други дейности ще бъдат насочени към подобряване на трансфера на ноу-хау и опит в областта на качеството на въздуха чрез изграждане на мерки с други общини на Европейския съюз, институции, проектни партньори. Бих искал да насърча останалите общини да се възползват активно от възможността на тази и други международни програми. Столична община е кандидат и по две процедури на приоритетна ос 5 подобряване качеството на атмосферния въздух на оперативна програма Околна среда 2014-2020 година, а именно разработване и актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух и мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. По първата процедура Столична община е подала проектно предложение. Целта е актуализация на общинската програма за периода 2021-2026 година за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух в Столичната община и планирането на адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми за качеството на атмосферния въздух. В момента проектното предложение е на етап оценка. По втората процедура на 21 декември 2018 година Столична община подаде проектно предложение с наименование подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с по-екологични алтернативи. Целта на проекта, на проектното предложение, е да намали количеството на емисии от фини прахови частици на територията на общината, които са с източник битово отопление, чрез подмяна на отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление такива уреди с твърдо гориво, и да ги подмени с алтернативи, които са по-добри за околната среда. Проектното предложение е одобрено за финансиране по програмата и на 4 април Министерството и общината.
Причината да ви поканим на настоящата пресконференция е изпълнението на една заявка, която преди няколко дни вице-премиера Красимир Каракачанов даде, свързана може би с един от най-злободневните проблеми, а именно с несоциализираните цигански групи в страната и с мерките, които трябва да бъдат предприети комплексно, включително законодателни, за да се интегрира реално това население, приучавайки го да спазва законите, да полага труд, да се образова и така нататък, т.е. да стане пълноценна част от нашето общество. Нашето дълбоко убеждение на всички представители на ВМРО е, че всъщност десетилетията натрупвани проблеми, десетилетията неглижиране на темата и погрешно рубуване на максимата, че всъщност интеграцията е процес, при който мнозинството започва да харесва малцинството такова каквото е, са причината за всичко, което се случва. То днес се случва в Габрово, преди това се случваше в Войводино, преди това в Велинград и така нататък. Ние предупреждавахме всъщност в концепцията на господин Каракачанов, както помните, един от основните анонси, че ако не се вземат бързи мерки, общественото напрежение рано или късно ще избие в различни посоки и всъщност ще застраши хомогенността и социалния мир в нашето общество. Така че ние продължаваме с мерките, които предлагаме законодателни. Знаете, че предишните в тази посока бяха мерките срещу социалния паразитизъм, които са вече на финалната права, тяхното приемане от закона. Един от най-големите проблеми обаче всъщност, който трябва да бъде лекуван при този тип население, е чувството за безнаказаност. Чувството за безнаказаност и по отношение на наказателната отговорност, но и по отношение на ежедневните нарушения, които се извършват. Всъщност, Закона за административните нарушения и наказания се оказва абсолютно неработещ, поради това, че той има, предвидено в него има три наказания. Едното е глоба. Това население, маргинализираното, ясно е, че не се плаща глобите, понеже казват нямаме пари, ние сме на социални помощи. Колкото и публичен изпълнител да търси по някакъв начин да събере държавното вземане, няма откъде да го вземе. Второто е временно лишаване от право да се упражнява професия. Познайте колко са академиците, докторите и така нататък в циганските гета. И третото е обществено порицание. Просто си представям ситуацията, в която се изпълнява това наказание, примерно с глашатай в някоя циганска махала, се влиза и се казва, че лицето Хикс е виновно, да речем, за кражба и затова му е наложено обществено порицание. Тази махала, предполагам, дълги години ще има поводи за смях и за веселие във връзка с административните наказания, които се предвиждат в нашите закони. Истината е, че ние имаме нужда от нови видови наказания и всъщност това предлага Красимир Каракачанов. Това предлагаме ние от ВМРО, пък и всички колеги от Обединени патриоти са запознати с темата. И тези наказания трябва да бъдат две. Едното е полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото. Ние го наричаме принудителен труд, тъй като, както е известно, принудителният труд е забранен от международни конвенции. И второто е задържане в териториалните структури на Министерството на вътрешните работи. Предлагаме тези две наказания да влязат в каталога, съответно, на наказанията, които са предвидени в ЗАМ. Те, разбира се, ще се развиват след съдебна процедура, т.е. решение на съдия ще бъде това, което ще слага края на административния процес. Тези наказания ще бъдат в... Те са съобразени с наказанието пробация, където има подобен вид наказание. Тези наказания ще бъдат за едно нарушение, могат да бъдат между 40 и 200 часа годишно, тогава, когато... Като при това, нали, съдът е този, който преценява кога да се полагат, съобразно заетостта, ако този човек е зает. Разбира се, тези наказания, искам да кажа, че далеч не са насочени само срещу циганското население и това, нали, дебело трябва да се подчертае, но там ще има, може би, най-видимия ефект. Те ще бъдат наказания, които всички ние ще изтърпяваме, когато нарушаваме определени текстове на законите. Не полагането на безвъзмезден труд в полза на обществото, тъй като запитахме се, добре, ако те просто не отидат да положат труд така, както не си плащат просто глобите, ще бъде основание за следващата мярка, а именно задържане в териториалните структури на Министерство на вътрешните работи, където вече задържани пак ще бъдат принудени да положат съответния труд. Отново ще има съдебна процедура и отново тази, така, със съдебно решение ще се постановява това наказание, тази мярка. Трябва да, така, да отбележа, че дебата по нашите промени започна, по тези промени започна преди повече от половин година. По искане на вицепремиера Красимир Каракачанов се проведоха две работни групи. Два пъти се заседава работна група в състав всички заинтересовани министерства, МВР, Правосъдното министерство, Националното сдружение на общините в Република България и на практика всички институции, службите по пробация и прочие, които имат отношение към темата. Всъщност изпълнението ще бъде през службите за пробация. Имаме позитивни, смисъл, имахме първоначално бележки, имаме позитивни становища на последната работна група, когато отразихме всъщност забележките на всички тези ведомства. Така че тази идея на господин Каракачанов смятаме, че трябва да бъде внесена в деловодството на Народното събрание, да започне своя, така, път, за да стане закон. Това е, може би, най-накратко. Като пример сме дали изменения в закона на горите, тъй като това наказание трябва, естествено, да намери място в целия каталог на административните наказания, там, където, разбира се, това е допустимо. Като пример, ние сме в преходни и заключителни разпоредби, сме дали как би следвало да действа този модел и изменяме административните нарушения на наказания в закона за горите и незаконната сеч, повторното извършване на незаконна сеч по член 266 се санкционира с наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото. Т.е. това ще бъде първия пример за въвеждане на практика на това наказание. Имате думата, ако има нужда от някакви въпроси.
Как само да уточня тези промени, кога ще бъдат внесени? Те вече готови ли са в закона за административните нарушения?
Те са готови и буквално след края на пресконференцията ще отидем с колегите до деловодството и ще ги внесем.
Закона за административните нарушения?
Това е закон за изменение и допълнение на закона за административните нарушения и наказания.
Да, това искам.
ВМРО подкрепя ли опитите на протестиращи да нападат домове, обитавани от цигани?
ВМРО е формация, която няколко пъти се явява на избори със слоган «С нас идва реда» и в това отношение безредието не е нещо, което подкрепяме. Ние трябва да обаче да сме наясно, че всъщност това обществено напрежение е функция на неглижирането на проблематиката десетилетия наред. Може би ние сме единствените, които сме говорили в правилната посока и на практика като управленци и законодатели сме опитали да приведем така в действие тези мерки, които цялото общество очаква. Аз мисля, че флирта с циганите като гласоподаватели трябва да спре, който е присъщ почти за всички останали политически сили. Защото този флирт води всъщност до небитието тези хора. Той ги обрича на мизерия и на маргинално съществуване. Грижат се за тях не тия, които им позволяват да вършат беззакония, а се грижат за тях, които ще ги вкарат в правия път на образованието и полагането на труд. В това отношение ние разбираме тези, които не им издържат нервите и опитват да се саморазправят, но ги призоваваме да не го правят. Призоваваме обаче институциите да осъзнаят, че ако те не свършат това, което ние предлагаме, ако не се приеме концепцията на Каракачанов, ако не се приемат тия закони, които предлагаме ние, то това трябва да бъде бърз комплекс от мерки. Вярвайте ми, че това е само един от поредните градове, а честотата на тия инциденти ще нарасне и също и тяхния мащаб. Тук му е мястото да спомена, че от 6 месеца, примерно в деловодството на Народното събрание, блокиран стои закон за изменение на закона за местното самоуправление и местната администрация, внесен от мен и от господин Емил Христов, който беше така пожелан, нали, подобни текстове да влязат от Националното сдружение на общините в Република България и който им създава възможност да имат собствени функции по охрана на обществения ред, съответно по установяване на административни на лицата, на които извършват административни нарушения и прочее. Този проект се блокира от тогава на само ДПС с така страховити закани, нали, за бойкот и прочее. Но смятам, че когато общините казаха, че имат нужда от подобни правомощия, са прави. И наред с всичко свършено и несвършено, ние трябва да се обърнем отново към тези текстове и в следващите така дни буквално да влязат в зала, защото другото е така поощряване на безвластието и беззаконието.
Един въпрос. Може ли да обясните какво всъщност предлага този законопроект, за който говорихте току-що?
Законопроектът, разбира се, ще ви бъде раздаден. Той предвижда създаването на две нови наказания. Едното е наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото, другото е наказанието задържане в териториалната Той предвижда възможността да се общински служители след преминаване на съответното обучение, в което е МВР ще утвърди като програма, общински служители да имат правото да установяват самоличността на лица, при нарушение на обществения ред да ги задържат до идване на служители на МВР и в този дух неща, които ще повишат сигурността и ще дадат възможност този, който е на най-низкото ниво, да въздейства върху сектора сигурност и обществен ред. В момента на практика ние имаме наредби, които са добре разписани, но нямаме инструмента изпълнителния, който да действа. Изключения правят, мисля, че 4 общини бяха, които имат общинска полиция, но общинската полиция като средство за човек е много скъпа и не всички общини могат да се позволят.
Аз да ви върна към случая в Габрово, ако е удобно. Преди малко от ГЕРБ, от вътрешната комисия, от МВР, заместник министър Красимир Ципов съобщиха и бяха единодушни, че областната дирекция, ръководството на областната дирекция на МВР в Габрово е имало забавени реакции по случая. Започнала е проверка, анализ на дейността на ръководството. Очевидно, то ще си замине или поне натам вървят нещата, но така, че напрежението беше провокирано от това, че не бяха арестувани извършителите, бяха пуснати, арестувани, но това не е ли повсеместно в цялата страна? И въобще, каква е информацията на ВМРО? Вие имате депутат от Габрово.
Предлагам да дадем думата тогава на депутата от Габрово.
И ръководството да си каже мнението. Там правилни ли бяха действията на полицията? Забавени ли бяха реакциите?
За цялата страна абсолютно не мога да се съглася, че навсякъде полицията има забавени реакции.
Не за забавени реакции, за това, че се хваща криминално проявление от цигански происход и след няколко часа се пуска.
Да, това се случва в Габрово и после отново го задържаха, след като се видя, че ескалира общественото недоволство.
Което не е професионално.
Имаме проблеми по принцип с правораздаването, с наказателния кодекс, по-скоро с НПК, с наказателно-процесуалния кодекс. Имаме проблем с бързината на издаване на присъди. Защото проблема е стадно за тия маловажните престъпления. Маловажните кражби са друг проблем, защото там също има синдром на ненаказуемост. Такъв закон ние сме внесли преди повече от година, между другото, промяна на текстовете. Изобщо, аз пак казвам, това е комплекс от мерки. Ние се опитваме да ги изработваме една по една с силите на нашата парламентарна група. Смятам обаче, че това е национална задача. Това беше и причината господин Каракачанов да внесе тая концепция, която да смени по принцип фокуса на това какво искаме като интеграция. И се надяваме днес, когато така имаме достатъчно ярък повод за това да разберем, че нещо е сбъркано в интеграцията, нашия глас да бъде чут и законопроекти, които залежават от повече от година, някои от тях в деловодството на Народното събрание, да получат своя ход.
Габрово, има ли отговорен за изпускане на нещата от контрол? Според вас, кой? Общината, местната власт, полицията, кой изпусна нещата?
Аз не мисля, че можем да отговорим без да знаем цялата фактология. Сега, в крайна края, ние сме представители на законодателната власт, може би вице-премиера по сигурността или министъра на вътрешните работи могат да дадат по-трезва оценка. Обаче ние категорично заявяваме, че невинни няма по отношение на култивирането на чувство за безнаказаност. И затова са виновни всички институции, всички народни събрания до днес, всички политически партии, които са били в управление. И всъщност ние не излезем ли от омагьосания кръг да се правим на добри пред сините, за да получим тяхните гласове. Ние казвам, наобщо ние не го правим, да речем ВМРО, но политиците като цяло няма да можем да гарантираме социалния мир в държавата.
Само да уточним, обществено полезният труд, мисля, че в момента регламентирам закона, с какво се различава вашия законопроект от това и как точно ще бъдат задържани тези лица, защото хубаво в поделенията с цел полагане на обществено полезен труд, но това на практика си е задържане, лишаване от свобода по някакъв начин.
В момента подобна мярка съществува като част от наказанието пробация, не съществува като административна мярка. В случая ние превръщаме в административна мярка кражбите на прямо на дърва, на ток и така нататък, които не са криминални престъпления, нали, попадат в обхвата на наказателния кодекс, могат да бъдат санкционирани с такъв тип мярка. По отношение на задържането под стража, то съществува и в момента при футболното хулиганство, примерно, и в указа за борба с дребното хулиганство. Т.е. това е мярка, която има, но тя е само в тези два акта закрепена. Ние смятаме, че тя трябва да стане по-широко приложима и да получи своето легално оправдание всъщност в кодекса. Процедурата е проиграна. Не става дума за специално задържането под стража за някакъв нов прецедент. Говорено и с МВР, те имат необходимите възможности и условия, така че след решението на съда, разбира се, по тая процедура при неизпълнение на наказанието безвъзмезден труд, то това също между другото съществува при пробацията. Когато лицето не ходи да си извършва пробацията, има една процедура, пробационният съвет предлага на съда и съда постановява, заменя наказанието пробация с наказание лишаване на свобода. Така че това е механизъм, който работи в наказателното право. Ние го пренасяме в сферата на административното право с цел така да се усети, че всяко нарушение има своята последица. Други въпроси? Ако няма, благодаря.
Брифинг на ВМРО от 12 април.
Радио К2 от мястото на събитието.